ac tan elwyn yn ymddeol yn 71. A dyna pryd oes i lawr i'r swyddfa yng Nghaerdydd ar ôl ymddeoliad elwyn.
A sut oedd y brofiad symud i Gaerdydd? Oedd yn wahanol gweithio yma neu yng Mangor?
Oedd, oedd ni fwy clos yng Mangor.
Ac
er oedd do, o'n i'n mwynhau gweithio yn Queen Street hefyd,
yeah,
gyda Nance.
Nance arall.
Ie, o'n i'n meddwl y fydd o Nance. A mi ddweud, fe oedd ni ffrindiau mawr tan y diwedd. Ac oedd, oedd Davy Williams wedi dod yn ysgrifennu. Wel, oedd Gareth Morgan Jones wedi ei ddechrau'n dod.
Yeah.
A fi os i lawr am ychydig wythnosau, cyn i mi symud yn 71, efo Gareth Morgan Jones. Rhaid i fi ddweud, o'n i'n cario ymlaen o dda iawn gyda Gareth. A wedyn ddoth Dafydd yn ysgrifennydd. Ac o'n i, pan, a wedyn ddoth yn y swyddfa yng Nghaerdydd, o'n i'n gyfrifo'r rhan fwyaf am rhywfaint o'r arian, sef y papurau eto. A y raffl, fond i'r grybwyll.
Raffl Gwyldewi.
Y raffl Gwyldewi oedd hynny. Mae'n i'n geith hynny, Mangor wrth gwrs.
Ie, ie. A faint o arian roedd hi'n casglu yn pryd roedd hi'n gwneud y peth y Mangor? Miloedd?
Oedd, yn sicr yn filoedd. Oedd, ac dwi'n cofio, oedden ni'n tynnu'r raffl ar ddydd Gwener. 500 punt neu gar oedd y wobr gyntaf.
Ie, yeah, pwy roedd y car?
Garage yn Nolgella, sy'n cofio
iawn. Ie.
A dyn o Aberdaron nath ennill y wobr gyntaf.
Ie. Yeah.
Ac felly, ac o'n i'n dod o'r Osirwain wrth gwrs. Yeah. Dwi'n fichtir o'r lle oedd y dyn wedi i, ennill.
Ie. Yeah.
Ac o'n i'n mynd â 500 o cash adra ar y bus i ennill i ddraffw.
O, rai, penderfynodd i gael yr arian, nid y car?
Dim yr arian, ia. Yeah. A mi ges i 500 gyda fo hamyd.
O, rai. Ti'n gwybod, felly mae 500 yn dot o arian,
oedd e? Oedd, yr amser hynny. Oedd, diwedd y 60 hyn,
wrth gwrs. Ond y swyddfa yng Nghaerdydd, roedd y stairs yn radd yn ricydi ydyn nhw, fi'n lawn.
Oedd e, braidd, ar yr llawr, yn yr ystafell fawr hefyd, dwi'n cofio'n iawn, oedd hi'n ar slant. A wedyn o'n ystafell i fyny grisiau hefyd yn doedd. O'n na dair ystafell ar y... Ond o'n na fel cyntedd mawr yn Queen Street yn doedd chi oedd yr holl fanfledi a bethau.
Ond dim shop front yn yr ffordd.
Na, dim shop front. Oedden ni'n pasio shop sy'n gwall ar y ffordd i fyny. O'n handi iawn ar ddi Gwener, ni'n gwneud yn gwall.
Ond beth oedd o'r llawr ne?
Shop sgidio.
Matching is unique at AG Meeks. AG Meeks yn nhw ar ôl iddyn nhw, sicr.
Barrett oedd pan o'n i'n dros iddfa.
Henry Bobl yn fynd bod yn donio.
Ie, Barrett.
Ond na, ac dod i Gaerdydd yn 71, roedd hwn yr amser rhwng y etholiadau, ydy e, ie. Ac roedd pwysleis am godi arian yn amser yn nhw?
Oedd, oedd.
Ac roedd yn cofio roedd Nance yn trefnu ffair Nadolig.
Oedd.
O'r swyddfa siwr o fod, ie, ie.
Yn y neuad y sir, yn y neuad y ddinas.
Ie, ie. Oedd
hwnna ddiwrnod mawr yn doedd.
Ie.
Oedd hi'n helpu Nance, wrth gwrs. Oedd hwnna ddiwrnod mawr. Oedd, wel, oedd pawb yn dod i'r... Oedd hi fel steddfod yn adoedd.
Just yn synnu faint o arian yn gallu codi. Mae gen i cofnodion o'r pwyllgor y drefnodd y ffair. Mae'n Nance Jones wedi roi fi.
Ie.
Cyn i ddi bod yn dostod yn fi. Mae'n ddi roi fi i gadw. A mae dal gyda fi. Oedd hi'n godi lot o arian. Ac roedd yn lle ffair
enma. Ar Jumbo Sales Blot.
O,
oedd hwnna yn...
Ie, roedd yn eglwys y Vestry St Germans neu rhywbeth.
Ie, yna fo. Ie, o, ac oedd pobl yn cywio.
Ie.
Ona, o, am, wel, fichtir o hyd yn siŵr i ddod i Jumbose.
Ie, ond oedd hwnna just unwaith i gyda nhw, neu oedd hwnnw'n rhywbeth...
O, na, oedd hwnna beth blynyddol.
Yn arferol am bob blwyddyn. Nid yn fwy aml na hynny.
Oedd y Jumbose yn fwy alma.
Jumbose yn mwy, ond y ffair nadolig.
Oedd y ffair
Y ffair... yn enfawr.
Oedd, oedd. Oedd ag oedd o safon uchel yn doedd. Oedd y stondina yn hyfryd yn doedd. Pob cangen a'i stondin.
Cangenau, bobl, etholion.
O reit, so nid yn unig am ardal Caerdydd oedd hwn?
Na, roedd bobl yn dod o'r tu allan hefyd, o'r cymoedd ac yn cymryd stondinau. Oedd yn cofio bobl o Cymrymni. Ond yw'r mwyafrif o bobl, o bobl Caerdydd.
Oedd o'n cangenau, Caerdydd a'i cangen yn doedd.
Ond roedd bobl yn codi yr arian ac roedd yn codi arian i'r ganghennau a hefyd arian i'r blaid. Mm. A roedd y blaid yn gael lot o arian.
Oedd o ddwrnod pwysig.
Roedd yn edrych ar ôl stondin teisennau.
Fy hunan ar ôl ni'n ddod i gardu yn bendant.
So oedd hwn i gyd y swyddfa yn rhif 8, dy fe?
Rhif 8,
Stryd y Frenhines. A faint o flynyddoedd parodd e fyna nes iddo fe fynd i heol yr eglwys gyda i rôl?
O'n i wedi gadael y blaid erbyn hynny.
Pa flwyddyn nhw chi wedi gadael swydd e?
74.
Aethon nhw symud i'r Cathedral Road siŵr o fod yn 77?
Saith
yn meddwl, rydyn gwybod oherwydd rydyn bobl yn mynd allan i gasglu arian i dalu am Cathedral Road.
Ac rydyn dod nôl gyda'r arian. Sonio gwmpas gyda'r dwi'n cofio,
mysrwys am hynny. Ond roedd hwn amser pryd roedd y blaid yn poeni am yr arwisgo wrth gwrs. A beth i'n wneud yn ddim arwisgo wrth nhw. Dylen ni gefnogi neu anwybyddu neu
gofio. Dwi'n cofio ni yn gweithio diwrnod yn arwisgo a dwi'n cofio mynd allan i'r ffrant swyddfa y Mangor. Ac oedd o lle fel bedd o'na ddim un car. Yw un car dwi'n credu na fydd i lawr y stryd fawr Mangor. O'n i'n mynd i'r ysgol yn haf. Ysgol Haf Abergwaen oedd y cyntaf 64.
Pwy oedd yno? Bobl o'r Gwledydd Tramor? Chi'n cofio?
Dwi ddim yn cofio pobl o'r Gwledydd Tramor. Ond oedd nagdy. Ond yna lle gyntaf nes i weld Dafydd Iwan. Ysgol Haf. Achos oedd Ysgol Haf yn ieuenctid i ddechrau. A wedyn yr Ysgol Haf. Wedyn oedd yna griw o ieuenctid. Ti'n dipyn o griw o ieuenctid ar y pryd hynny. Yn cynnal Ysgol Haf.
Ydy chi'n cofio ysgol unrhyw arall? Un Ysgol Haf? Unrhyw le arall?
Ydy, wedi cofio yn Nolgella. Dyna pryd wrth gwrs nath oedd Elistan yn newid i liw.
Chi'n cofio beth roedd ateb ti mewn i'r swyddfa'r blaid pryd yn hwn?
Siom, wrth gwrs. Wel, siom i rhan fwyaf o bobl, sicr. Siom mawr. Y Steddfod yn dre newydd y flwyddyn yna. Dwi'n cofio DJ William sy'n Steddfod yn Ysgol Haf Dolgella. Ac oedd yn chwilio am ryw stafell oedd cyfarfod yna. A is i ac o i ddangos iddo fo lle oedd yr ystafell a oedd o hanner coron i fi am wneud.
Mae bobl yn sôn am hanner coron. Mae hwn tua 50 ceiniog neu llai.
Ond o'n hanner coron y lot cyn hynny o hynny, cyn 71 hefyd wrth gwrs. Ac oedd pawb yn ysgol hanner haf, oedd pawb yn aros yn yr ysgol, yr ysgolion haf, mewn ysgolion.
Ac yn cysgu
yn aros yn cysgu ar y cambeds.
So, byddech chi'n gweud, yn y 60au, roedd ysgolion haf i raddau yn bwysicach na chynhadledd blynyddol yn ei ffordd?
Yr un. Oedd ysgol haf ar gynhadledd yn ei ffordd.
Beth oedd y gynhadledd yn digwydd ar diwrnod ola neu?
Wel, oedd o'n rhan o hwnna fo. Rhan o'r un peth.
O'n i beth wedi deall hynny. Diolch am fwy moleio.
Doedd na ddim cynhadledd blynyddol ar wahan.
O, dangos. Yn brif fan
i gofio. Ti'n cofio pryd gawson ni cynhadledd ar wahan gyntaf?
Na, oedd yn hell yn y 70au.
Oedd e?
Ie, cyn i mi ddod nôl i Gymru yn bendant, a wnes i ddod ôl yn 67, felly cyn hynny roedd nhw ar wahân. Dwi'n meddwl...
Ar wahân? O na, gyda nhw ar wahân. Dwi'n credu bod ti'n ganol y 70au cyn iddyn nhw...
Wel, falle es i'r un cyntaf te, ar wahân yn 67. Oherwydd ar wahân yn 67 yn bendant. Mae gen i y rhaglen lan lloft. Ie. Felly, siŵr bod ar ôl hynny, oherwydd ar ôl pethau, yr isetholiadau...
Ar ôl isetholiad Caerfyrddin, posib, se.
Ie, ac falle ar ôl yr un, roedd un yr Honda, un Caerffili, roedd e. Mae Caerffili just ar ôl hynny. Y falle mae hwn wedi newid y strwythyr chydig, ydy e. Ie,
posib.
Ie.
Ond...
Roedd mwy o gwleid... Plaid gwleidyddol,
ia, oes.
Dyna'r beth oedd yn newid, oedd e?
O, ia, rhagwe gwleidyddol, ia. Mwy na diwylliannol.
Ia, ia, ia. A cymdeithasol.
A cymdeithasol, ia. Ia, yn sicr.
Ond, os ydych chi ymadael ar gwaith cyflogedig yn 74,
Rwy'n meddwl roedd chi yno ar gyfer y leiaf yr un.
O'n i ar gyfer yr un cyntaf, ar gyfer yr ail un do'n i ddim. Achos dwi'n cofio gwrando ar canlyniad Anillo Gwynfor yn do ar yr ail un. Yn gwrando ar y canlyniadau. Ac oedd David Williams ar y panel ar y tyledu. A mi nath o araith ffantastig. Pan nath Gwynfor ennill.
Oh, reit, ie. Yeah,
yna fe dwi'n gofio fwy am yr...
Reit.
Wel, ddim araith oedd, wrth gwrs, ond yr ymateb ond te.
Right.
I'r ganlyniad Gwynfor, ac oedd o'n wych, Mae gynna i hiraeth am yr hen blaid, rhan mi gyfadde. Dwi'n gweld... oedden ni'n deulu, dyn ni ddim yn deulu bellach. Falle bod hynny beth da. Dwi'n dweud bod y blaid wedi ehangu gymaint. Ond a lot o wirfoddolwyr yn dod i mewn i'r swyddfa. Ac oedden nhw'n dod heb ofyn, ddim rhaid gofyn iddyn nhw. Dwi ddim yn meddwl bod swn i'n mynd i mewn i'r swyddfa rwan i wirfoddoli. Mae'r agwedd yna.
Mae'r
blaid wedi newid.
Y proffesiynoldeb.
Ydy.
A mae llawer o bethau da yn dod yn...
Wrth gwrs.
...yn ei sgilau, ond hefyd, mae ambell i beth yn cael ei golli.
Oes, lot fawr wedi golli.
Ar y pryd roedd chi yn y swyddfa yng Nghaerdydd, roedd y Welsh Nation Draig Goch yn dal i gael i gyhoeddi. Roedd chi'n gweithio gyda'r golygyddion?
Oedd Clive Betts.
Ie, Clive Betts yn y Welsh Nation. Ie,
Welsh Nation.
O, wyn
i'n meddwl... O, the Howell Davies.
O, Howell Davies hefyd.
Howell Davies o'r sefydliad. Do, fi a Howell. O, fydd nhw'n greu gwaith da iawn, chwarae ti. Nath Clive Betts fel golygydd.
Da iawn.
Yn arbennig o dda. Wel, oedd o'n newyddiadurwr. Ac oedd o'n...
Ac roedd o'n...
A mi roedd o'r agwedd newyddiadurol i mewn. Ond chwbod fwy na goedd cynt yn sicr.
Ie. Ond roeddech chi yno pryd daeth Gwerfyl i gweithio?
Ond...
Gwaith Gwerfyl i gweithio ar ôl i chi fynd?
Na, roedd
hi'n cydweithio gyda Gwerfyl hefyd.
Ie.
A sut roedd chi'n gwannu'r waith? Roedd chi'n dal i edrych ar ôl y peth ariannol?
Oedd hi wedi mynd yn sgrifennus i Dafydd.
Ie.
Achos o Gwenda Morgan.
Ie, just yn feddwl am Gwenda hefyd. Ie.
Oedd hi'n berson arbennig iawn.
Ie.
Oedd hi'n berson.
Efallai roedd Stephen ddim yn cofio hi, ond roedd hi yn dynis.
Oedd hi'n...
Frwdfrydig ac yn gweithio.
Oedd hi'n yn Llundain, wrth gwrs, yn gweithio yn Llundain.
Yeah.
A hi oedd yn gweithio ar y cynllun economaidd efo Phil a Wigley.
David Wigley, ie.
Ie, David Wigley. Ac mi wedyn gafodd hi gynnig i ddod i Gaerdydd. A mi ddod hi a Aron. Hi a Ron wedi gadael ni bellach, wrth gwrs.
Ie, rwy'n cofio hi ma, rwy'n sicr.
Ond oedd hwn oherwydd oedd Nance Jones wedi ymddeol Leitsys?
Na,
neu oedd hi'n parhau?
No, oedd Nance yn dal yno.
Nance oedd hi'n canol 70au.
Ie, roedd Nance yn dal i weithio pryd mawr.
Oedd hi o'r aelodaeth a rwy'n to codi arian, wrth gwrs. Oedd oedd hi yna. O, fi oedd hi yna dipyn ar ôl i mi adael.
Ac roedd gŵr Gwenda yn popydd, ie? gweithio i gwmni.
Ac fe... Rep, ie.
Ie, ond roedd yn ffantastig, roedd yn redig y stondin ar gyfer y ffair yn Nadolig o'r teisennau yn cael miliynau o'n nhw, wel, seimlo fel, yn sicr. Ond roedd hi yn helpu mi roi y prisiau go iawn. Ie, oherwydd yn dweud i dechrau, rwy'n gwybod faint yn yna, o wel, rwy'n gwybod sut i, ie, rhan prisiau nhw, naeth e. Roedd hi'n godi ffantarian, ffantastig. Ac ar ôl hanner awr, roedd y cyseisennu gyd wedi mynd. Oherwydd bobl yn fodlon talu, ond roedd hi, gŵr Gwenda, yn helpu prisiau nhw. Dyletswydd hi, ddod yn gynnar i prisiau nhw.
A Mrs Watkin a Mrs Jones yn dod i helpu yn y pnawn yn y swyddfa, ti'n cofio? Mrs Watkin a Mrs Jones, a Mrs Watkin,
nes i
gwrdd â, ma Mrs Watkin, dwi'n rhaid o'r blaen mewn angla. A ma Mrs Watkin, 95 oed rwan, yn byw yn wrth Machanllia.
Oh, reid.
Yeah.
Ond eto gwirfoddolwyr oedd
yn hyn? Na, oedd yn hwn cael ei talu rhywfaint. Oedd yn hwn cael ei talu rhywfaint sydd wyf na.
Yng Nghaerdydd yn bendant, ie. Os glywed chi'n siarad, roedd yn amser cyffroes yn yr hanes y blaid, roedd e? 64 i 74. Datblygiad mewn aelodaeth. Datblygiad yn gwleidyddol ac ennill seddi wrth gwrs ac yn y blaen.
O, oedd yn sicr.
Ie, ie, ie.
Ond yna'n amser da, ond wedi, a mi ddweud, ni teimlo hyd fraint bod wedi cael gweithio ar adeg yna.
Ie,
ie. A gyda'r bobl, a dod i nabod y bobl.
Ie, ie.
Dylanwad ar y blaid ag ar Gymru gyfyd.
Ie, ie.